Normalen ostiraletan jartzen gara asteburuko argitalpenei begira, baina bihar Bergarako kartzela zarretik kazetaritza ez da delitua dinamikaren arira saio berezia egingo dugunez, gaur aurreratuko dugu larunbat honetako gaur zortzik zein gai jorratuko dituen horretarako gaur zortziko arduraduna bera. Amagoia Mujika dugu gure artean, arratsalde honetan ongi etorri zedora bidera, Amagoia.
Bai, mila esker, arratsaldean.
Gai gordinetakoa, lehenik nabarmendu behar diguzuna, esklabutza modu moderno ez ero aritu zaretelako, desagertutzat ematen badugu ere sarri, esklabutza baduelako oraindik presentzia munduan, Amagoia.
Bai, ba, gehiegi seguraski ez. Bai, ba, Nagore Belastegik egindako erreportaje batekin irekiko dugu atzerriako saila, esklabutza modernoaren inguruan, eta bueno, jartzen du mai gainean datu batzuk zer pentsa ematen digutenak, ze gaur egun edozein galdetu ezkeo esklaburik existitzen ote dan, ba igual galdera izango da, o erantzuna izango da, ba, ezet, eta existitzekotan urruti, eta gurekin ez di joan historia bat balitz bezala, baina bueno, Nagorek kontatzen duna da, ba orain ez direla burdinezko atez itxitako barraikoietan bizi, eta ez diala ibiltzen kateak dituztela oinetan arrastaka, eta ez pelikuletan ikusi dugun hoiek, baina gaur egun milioika esklabo daudela munduan zehar. Gehienak Asia eta Afrikan daude, baina Europan ere badaude.
Bada beraz bai. Gure handik ezain urrun badazkagu.
Bai, eta gaina esklabutza ulertuta, ba, batzutan diala lan derrigorrez edo lan oso forzatuak edo oso baldintzak askarretan eginak, baina gero dago pertsonen salerosketa, sexu esklabutza, aurrekin egiten dan esklabutza mota, esan dut aurrasko daude munduan ikasteko garaian eta jolasteko garaian derrigorrezko lanak egiten dituztenak, batzutan gero gu jazten ditugun zapatilak josten eta holako gauzak egiten.
Hori da. Esklabutza urrun irudikatzeaz gain irudikatzen dugulako gurekin zerikusirik ez duela, baina askotan esklabutza gure mesedetarako dela.
Ba, hori da. Eta ordu Nagorek egiten duna da datu batzuk jarri mailan gainean, badago gobernuz kanpoko erakunde australiar bat, Walk Free izena duna, eta interes berezia jartzen duna esklabutzaren inguruan. Orduan egin du zerrenda bat, zerrenda beltza, ez ba munduan esklabutza gehien edo esklabu gehien dauden herrialdeen hori zerrendatxoa, ez? Orduan lehendabiziko tokian India dago 13,9 milioi esklaburekin.
Milioiak, eh?
Milioiak,
bai. Ez da datu makala.
China dago 2,9 milioi esklaburekin, Pakistan 2,1 milioi, Nigeriak 700.000 esklabu inguru, Etiopiak 650.000, Errusiak 516.000, Tailandiak 463.000, bueno, ez,
bai,
horrela.
Bai, zerbak eta zerbak atzeti bai. Dituzten zifrak.
Eta gero portzentajeak atera dituzte, ez, biztanle kopuruaren eta esklabu kopuruaren artean. Eta hori kontutan izan da, Mauritania da egoerarik larrienean dagona, herritarren 4% esklabuak direlako, 145.000 pertsona inguru. Orduan, oso datu
bai, barrua mugitzen duten
latzak dira, ez? Eta gero, bueno, artikuluan esklabutza forma desberdinak aipatzen ditu Nagorek, eta badagoietako bat koltanarekin zerikusia dukana, koltana da mineral bat oso preziatua, beharrezkoa gure telefono mugikorrak,
Negira.
Tabletak, eta
gailoientzako.
Orduan, mineral hori dagon tokietan, esklabutza modernoa, jarriko dugu olako mila tartean, asko areagotu da. Ze guk gero eta koltan gehiago behar dugu.
Bai, gailu horietarako, guztietarako.
Hori da. Eta han mina horietan lan egiten dutenak gero eta baldintzak askarragotan egiten dute. Eta norbait aberasten ari da horren kontura. Eta ez dira haiek.
Bai,
ez dira egunero hankutsik lanera juten
dira.
Haiek. Orduan, bueno, badaude ere kanpainak munduan zehar koltanik gabeko gailuak erosteko. Edo, bueno, boikotaren zea horiek badaude ez. Zegu iritsi horren oi hartzenik.
Hori da, askotan ez dakik gulako, zer suposatzen den horrek, baina gure hipokresietan harakatu duzuela esango dugu.
Bai, eta gero nahi, hola, ez, ba, aurren esklabutzak ematen dit, hola, zea gehiena, ez kolpea undiena, eta asko dago, badago esklabutza hori lanera lan behartuak egiten dituztenak eta gero sexu esklabutza dago, daude adin txikikoen derrigorrezko ezkontzak, eta, ez dakit, munduan ume gehiegi daude ume izaten uzten ez
dutenak. Hori da, debekatua dutenak ebren. Hortzaroa bizitzea. Bueno, hortxe, datu mordoa, gordinak esan dugun bezala, zero pila bat atzeti dituzten zifrak, eta askotan zer pentsatua ere eman beharko liguketenak, beraz, eskerrak gai ateratze utxagatik ere. Literatur kontuak ere izango dira, aste honetako gaur zortzina magoia, Artzeta Zumetaren bi liburu, oker ez banaiz berrargitaratu dituztelako, eta duela lau hamarkada idatziak izan baziren ere, gaurkotasuna mantentzen dutelako.
Bai, bueno, 40 urteko sormen hegaldia jarri dio izenburua, Oier Gilanek egin duen testu zoragarri bat, Oierrek oso ondo ezagutzen du Artzeren lana, orduan enkarguz eta Zumetarena, eta enkarguz esan genuen bat, zein da pertsona egokia untarako.
Berak arduratu bertzela erabakita.
Bai, eta egia esan gustu handiarekin egin duen testu bat izan da, Artzarekin egonda, Zumetarekin egonda, eta oso gauza politak kontatu dizkiute. Bai, ba, 1973an plazaratu zituzten, jatorrizko edo lehenengo edizioko liburuak, ez? Diala laino guztien azpitik, bata eta bestea, eta sasi guztien gainetikan. Orduan, esaten da, bere garairako oso gauza modernoa zela, ez? Txoriak dira protagonistak, garai hartan Zumeta, bueno, biak oso gazteak ziren,
dai.
Artzeren bigarren liburua edo bigarren argitaralpenak ustez diala, eta garai hartan Zumeta izan Usurbilen dagoen panel famatu bat marrazten. Orduan, pasatzen omen zitun, egunean amairu amala borduan
horretan.
Panelean, orduan, etxea jute omen zan, eta behai eta zitzaion txoriak marraztea. Orduan, omen zeukan blog bat dena txoriz beteta, ez? Txoriak beretzako oso simbolo potentea dira, mota guztitako txoriak daude, mota guztietako jarreretan, ez? Bueno, beak ikusten, artistak ikusten ditugu.
Hori da, hori da.
Guk igual txoria bakarrik ikusten ditugu, eta
berak askoz gehiago horrenatzen.
Orduan, bueno, ba, enkargatu zionian Josean Artzek, lagunak zian, biak Usurbildarrak, enkargatu zionian, bueno, ba, bere poesientzako behar zitula ilustrazio horiek, ba, esan zion, ba, txoriak. Zer nago, txorien fase hortan, eta. Orduan, egin zuten gauza bat oso modernoa. Askok momentuan igual ulertu ez zutena. Poesiak ere zeuden, o poemak zeuden, oso forma berezian idatziak. Eskuz egindako lan bat. Izan zen, bueno, hola, puntako argitaletan.
Irautza bat, gara hartarako.
Eta 42 urte, beranduago jarraitzen du izaten oso avantguardista, eta oso modernoa, eta oso, orduan, Oierrek egin du errepasoa pixka bat, zergatik eta nola izan zen argitalpena lehenengo edizio horrela, orain 42 urte beranduago Ediciones 13 argitaletxeak egin du oso apustu ausarta, Artze eta Zumeta beha harrituta daude. Oso, mimo handiz egindako lana izan dalako, ez? Esate dute, lehenengo argitalpenaiek diala altxor batzuk jasotzeko modukoak hori paperetan bilduta. Baina argitalpen berri hauek ere ala omen dia. Eta, bueno, pues, tapa oso zainduak, marrazkiak oso zainduak, eta guzti haue egonda pixka bat gainbegiratzen edo Belen Oronoz dala oso aditua Artzeren poesian, filologoa da eta tesia dauka idatzita ba, Jose Anton Artzeren lehen etapari buruzkoa, bea gain begiratu du, berarekin ere egonda Oier Gilan, eta bueno, oso gauza polita.
Bueno, lan martula, kaso paperetan gordetzeko erreportaje hori ere.
Bai, oso polita da erreportajea. Gero, polita da ere, ze Mikel Laboaren abesti askoren letrak, liburontakoak dira, eta egia da Mikel Laboak txoriekin bazeukala bai. Bere universo propioa, edo ordun, oso, nik oso lotuta ikusten dut Laboa ere lan hauetara, ez? Eta gero, badaude anekdota oso politak, ez? Zan nahizut, askotan poetak eta artistak eta ba, ulertzen dituenak ulertzen ditu. Eta ulertzen ez dituenak, ba, ez, ez da? Orduan, hauek, atera orduko liburu hauek, bazeukaten beldurra edo susmoa edo, ba, Guardia Zibilak baitu ingo zituela, oso garai gogorrak ziren zentzu hortan. Eta, bueno, pues, pentsatuta egin, ez da? Orduan, Artze kontatzen du reportajean nola Usurbilko udaletxetik dei anonimo bat jasozun, abisua emanez, kontu zibiliai, Guardia Zibila iretxea dijua. Eta orduan, Artzek ordurako bazitun ja liburuan edizio batzuk lagun batzuei eta emanak, ba, bazaukalako,
nola
bai, bazaukalako beldur hori, ez? Bueno, iritsi izan Guardia Zibila, sartu zen bere txera, eta liburuak hartu zitun, eta pues, tenientea edo arduraduna edo, pues liburuei begira eta pasatzen zitula horriak eta esatzula. Pájaros, 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 pájaros. Pero qué es esto? Eta, es ba hartze kontatzen du oso modu graziosoan, yeah. Ez barregarrian hori ba Guardia Zibilaren
moderno iarera entzuteta.
Pájaros, 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 pájaros. Curioso. Eta bueno, hola, kontatzen dituzte anekdota batzukola politak, ez da gero, jo, ba, igual, pentsa dezake norbaitek, ba, zezaindua, enkuadernazio oso berezia, ba, eta beraiek esate dute, ba, oizan, merkeena ala eta zitzaigulako, ez?
Eskuertean txegoen.
Bai, poesiak entzen diote, ere, pixka, bai, ez? Baina, bai, nik egia esan, irakurri dut behin taberri, ze testua, ba, tokatu zaitelako, ez, de maketatzen, eta gora, eta oier bi aldiz zorion du dut, lanagatik, oso polita.
Bueno, ba, irakurtzeko gomendatzeko modukoa, eh? Eta modernoak duela 42 urtetik, ez da marka, makala. Eta maitzeko kirol kontuak lehen aldiz ofizialki jokatu dutelako emakumezkoen eskupilota txapelketa eta Mikel Ibargoienek egin dizue honen inguruko ekarpena.
Bai, Mikel Ibargoienek beti ekartzen dizkigu
kirolariak
eta oin gontan bai. Ba, oaintxe lehengo ostiralean jokatu zen Zamudion emakume kap txapelketako finala. Eta izan da, hola, maila nagusian eta modu ofizialean jokatu den lehendabiziko txapelketa eskupilota. Mm-hmm. Emakumea eta eskupilota oso gauza arraroa izan da. Bai, dala...
Palaz eta ezagunagoa zaigu, baina eskupilotakoa beste zerbait.
Eta bueno, ba, nun baite ari da mugitzen horre inguruan zerbait, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, badaude taldetxoak, eta Bizkaiko Pilota Federazioak lehendabiziko santolatu du txapelketa ofizial bat. Mm-hmm. Eta bueno, esan behar da, finala Ane Baraiazarra eta Jone Arangurenek irabazi zutela, oso giro ona egontzala, armailak beteta zeudela,
bueno.
Eta izugarrizko emozioz bizizulan jende guztiakan, ba, final bat baino gehiago zan, ez? Nik uste zala zerbaiten hasiera, ez ba, emakumeak eskupilotan denean bezala,
azteko aitortza moduko bat ere, bai.
Eta bueno, nik uste oso Mikelek oso testu polita egin du, ba nola utopia zana orain gutxi, pues hauek ari dira realitate bihurtzen eta bueno, sartzen da pixka bat nundik nora sortu dan historia hau. Materiala ere pixka bat berezia edo izan dala, ze claro, pentsatu daiteke esku pilota eta emakumearen ba traba nagusiena izan zitekeela, ba pilotak oso gogorrak direla, ez? Eta hori konpondu dutela, gustatu zaitela asko nola nundik nola hasidan historia hau, ezta kontatzen du Morgan Bizkaian, ba umeen kontzentrazio bat zegola, eskupilotan ibiltzen dien umeen kontzentrazio bat eta nunbait neskamutikoak zeuden
tartean,
hori da. Eta aitak, amak eta denetarik. Eta orduan pues konturatu zian ama multzo bat, ba gizonak eskupilota naiziala neskamutikoekin ta beraiek ez da sentzuten zergatik ez. Uh-huh. Eta hortik zergatik ez hortatik
ama horiek hasi ziren.
Bai, larrabetzun hasi ziren eskupilotan jokatzen. Ama talde bat, ba 6 bat, 8 bat ama. Eta juno mendan zabaltzen, baina nahi asko gustatzen zait filosofia hori, zergatik ez.
Eta zergatik ez planteatzen bitxarekin egin daitekeela frogatu.
Hori da, eta eski gaina ez bagenu galdetu inoiz zergatik ez, ba ez ginen egongo gauden tokian, ez da? Orduan gustatu zait asko nondik sortu da historia hau. Eta gero gustatu zait hori ba foko desberdinak sortu diala aldi berean, zen Nafarroan ere bazebilen talde txiki bat. Eta bueno, ba lehendabiziko aldiz, ba hori... Zea ofizial bat, ez?
Txikitik hasi eta txapelketa ofizial batera arte.
Hori da, eta ba, mei oso pozgarria egiten zait, argazkiak ikusi ditut kriston satisfazioarekin, ez? Egia da, ez dala oso ohikoa. Ez ba, palaz eta zuk esan dezun bezala ba, bai, baina eskuz ez, eta ba, primeran, ez? Hori ere ekarri dugu gure
zorionak, hemendik emakume pilotari, eskupilotari, hori egin. Bueno, aipatu ditugu, larun bate honetako gaur zortzirako jorratuko dituzuen zenbait gai, besterik nabarmendu, beste amurik jaurti nahi alduzu, Magoia.
Bueno, elkarrizketa daukagu Rai Fernandez trobadore kubatarrarekin, Euskal Herritik dabil, oso Euskal Herritarren laguna da, ikusi dugu argazki askotan, guste sekulako parrandak egiten nahi dela mitzakiarekin.
Bueno, gure kulturaren zale dela esango motu zuteko batean.
Eta elgarrizketa polita, eta gero badaukagu Fausto Grossi izeneko italiar bilbotar bat infragantian, oso tipo interesgarria. Egon da, ETV-en saio oso gutxi izan dituen Secret Chef edo saio batean, baina oso tipo berezia da. Bilbon bizi da, eta piko urte darama, Bilbon dauka denda bat pasta freskoa egiten duna. Probatu behar den.
Interesgarria, bai, bai.
Baina gero artista bada, artista bada.
Horretaz aparte.
Bai, bai, bai. Arte ederrak ikastera etorri zan Erasmusarekin leioara, eta bertan gelditu zan, eta oso gauza berezia kontatzen ditu. Hau ere
Euskal Herria den zalea orduan.
Bai, eta bueno, oso tipo bixia ematen du, ez, izketan eta. Eta hori esaten du, beak beha Italian jaioa dala, baina bueno, bilbotar batek eskubia daukala nahi duen jaiotzeko.
Bale, bale, ondo integratu denaren seinale. Orduan, ba, irakurtzekoa, elkarrizketa hori ere. Oso ongi horrela xagurtuko gara orduan Amagoia Mujika, gaur zortziko ardura duna, eskerrik asko zaurra bidera batu eta etziko alearen lagintxo batek hartzeagatik eta urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bai, ba, mila esker.
Segion dago.
Zebra bidea.
Zebra bidea.